Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni. Czarchowy ja w uliczny ja protesty, dy czarchowy ja zatrymanni. Tak było uczora u wieczary u Białorusi. Prato jest to zdarzyła się u Mińsku, dy inszych gradach, pachutarym upieradaczy pod znakiem pachoni. Z wami Michaś Ściepaniuk, budziem razem do 19 godziny. Siodnia pobywałem tak samo u Hajnałcy, gdzie pociekawim się jednym z miastowych wyrabał, jakim sławu tych etych orad. Patrz nie ma jednak spirat wybarczej sytuacji u Białorusi. W uliczne ja protesty, żorstka ja reakcja silowików, dyzwyż 200 zatrymanych osobał. Tak było uczora u najbolszych białoruskich gradach. Supraciu gromadzianał wyklikala raszenie Centralnej Wyborczej Komisji ab nierejestracji u kandydaty Wiktora Babaryki i Walera Capkaly. Przygadajmy, pierwszy z ich znachodzica u turmie, u drugoga Centr Wybarkam nie przyznał saprawdnymi szmatlikich podpisał u podtrymku jahonej kandydatury. U wyniku czego niebyta nie sabrał ją wymachanej kolkaści. Po szlacheta haraszenia na ulicy Haradou wyszli sotni ludzi, jakija suprać takich dzienniał białoruskiej ulady. Sustrala się heta z żorstkaj reakcjaj silowych strukturał, jakija zatrymali mnogich protestowców. Pra sytuacju u Białorusi, gdy to je czy zjawlajem się świadkami saprawdnych zmienał, gutarym z politologam Paulom Usawym. Po jego słowach uczarasznia padziei heta praciach protest najchwali.
Узнялася яшчэ ў траўні бягучага году, якая была ў пазітыўным сэнсе справакавана з аднаго боку з'яўленнем даволі моцных і актыўных кандыдатаў і актывістаў, такіх як Ціхановскі і Бабарыка. Таксама да гэтага прычынілася агульная цяжкая сацыяльна-эканамічная сітуацыя. І ў выніку пераўтварылася ў так званую падпісную рэвалюцыю. Мы памятаем усе чергі людзей, якія намагаліся падпісацца за альтэрнатыўных кандыдатаў супраць Лукашэнка. І гэта быў першы сігнал таго, што ў Беларусі пачынаецца рэвалюцыйны пратэстны пад'ём і моцны ўсплеск менавіта такой унутранай самаарганізацыі і кансалідацыі адбыўся ў чэрвені бягучага году, калі стала вядома пра арышты прэтэндэнтаў, напрыклад, таго ж Бабарыка, і збірком пачаў рэзаць подпісы альтернативных кандидатов Цепкала и Бабарика. И тогда мы памятаем ланцуги солидарности у Минску и у інших городах Беларуси. То есть, что отбылося учора, это протяг вот этой подписной революции, революции сумления белорусских громадян, которые обудились и не ожидают сносить такого неважального ставления до позиции громадян, до их воли. Частка белорусского громадства обудилась и готова бороніць свой голос, свою позицию, свои спадзяванні на улицах, не глядячи на репрессии, на террор, на погрозы с боку уладов. И узровень супрацьстояння, як мы бачым, пачынае выходзіць за межы звычайных акцыяў, калі мы прыгадаем нават 2011 год, маўклівыя акцыі, калі фактычна людзі проста нават не ведалі, якім чынам бараніць сябе супраць амапаўцаў ці супраць людзей у цывільным, але зараз мы бачым, што людзі гатовыя нават на тое, каб фізычна супрацьстаяць сілавым структурам, што, канешне, павялічвае волю і ўпэўненасць пратэстоўцаў у сваёй слушнасці, у сваёй сіле.
Ці гэтыя карцінкі, якія мы бачылі з учора, дзе фактычна быў ужо актыўны супраціў, супраць сілавікоў з боку пратэстоўцаў, ці гэта не пачатак, скажам, такіх ужо акцій пратэсту даволі жорсткіх, дзе будуць камяні лётаць, дзе будуць такія ўжо сутычкі даволі сур'ёзныя з сілавымі структурамі, паводле вас?
Я бы гэтага не выключаў, калі сёння працягнуцца пратэсты, а ўжо ёсць сігналы і з боку Цепкала Валерія і з боку штаба Бабарыка, якія заявілі, ну, прынамсі, штаб Бабарыка, каб людзі прыносілі петыцыі да ЦИКу, выбачай камісіі, то бок такім чынам нефармальна, не публічна заклікалі людзей выходзіць на плошчу. Калі гэтыя сігналы будуць пачуты, то, безумоўна, узровень вось гэтай напружанасці і супрацьстаяння павялічыцца. І відавочна, што людзі ўжо гатовыя, і учора гэта было бачна, гатовае да таго, што будуць выкарыстоўваць падручныя сродкі супраць амапаўцаў, гэта і камяні могуць быць, гэта і могуць быць палкі, гэта могуць быць іншыя рэчы, То бок гэтыя акцыі мірнага супраціву і пратэсту могуць перарасці ў даволі жорсткія сутыкненні з міліцыяй, і што ў сваю чаргу можа прывесці да таго, што ўлады пачнуць траціць кантроль над сітуацыяй. І магчыма, можна чакаць, што баючыся вось на гэтых новай хвалі акцыі ўлады могуць пачаць перакрываць цэнтр гарадоў. Не толькі Менску, але ў рэгіёнах. То бок на гэты сённяшні дзень пакажа, у якім накірунку будзе разгортвацца далейшая сітуацыя, але відавочна, што людзі, грамадства гатовае да актыўных дзеянняў супраць уладаў. І на ўчорашніх акцыях пратэсту гэта не скончыцца, бо наперадзе яшчэ дзень галасавання 9 жніўня.
Госцем перадачы пад знакам пагоні быў палітолаг Павел Усаў. Да аналізаў таго, што дзеецца ў Беларусі на перададні прэзідэнцкіх выбараў, будзем яшчэ вяртацца ў нашых перадачах. Прырода, гісторыя, архітэктура. Гэтыя прыкметы вельмі часта паяўляюцца сярод турыстычных атракцыёнаў нашага рэгіёна. Аднак Падляшша характэрнае не толькі гэтымі тэмамі, але і сваёй кухняй. Маю тут на ўвазе не бульбяную кішку чы бабку або дранікі, але салодкасць, якой гайнаўка славутая ва ўсёй Польшчы ды паза яе межамі. Гаворка ідзе пра марцінак. Вырабам гэтага цеста займаецца між іншымі Уршула Шварц з Гайнаўкі, якая ёсць госцем нашай сённяшняй перадачы.
Робілі яго нашы бабы, прабабы, і так асталася ў нас.
Вы калі пачалі рабіць марцінкі?
Ой, многа лет таму. Я вже не помню, была маладою дзеўкаю.
Як тое зачалося?
То было проста, бо My jak chodzili, zamawiali, brali u takiej starszej pani, u babuszki i ona, kolini zaszli, jakiś tam czaj, posiedzieli, pogawaryli, a ona wsio zanięta, bo każdy coś tam chciał na jakoje świato. No i ja tak, jak to dziecia, to je pokażecie, to je pokażecie. No i tak babcia uczyła, każe wałkować i jak robić, to je ciasto, to było ono dobre.
Do rzeczy, bo tu, jak rozumieją, tajemnica dobrego Marcinka jakraz w tym cieście, kob jego dobrego rozlałkować, a nie wymieścić.
Pierwsze, że to trzeba dobrze wymieścić. W odpowiedniej kolejności to, że dawać składniki, te wsie produkty, które tam trzeba. Na zmianę mnie uczono, że to trzeba na zmianku odnieść się łożku smetany i ubiwać, ugniatać rukami, tak kob poczuć pod rukoju, jak ono takie, że powietrze nadymaje się i takie puchle robić.
To chyba ciężko takie ciasto zrobić w porównaniu, skażem, z innymi ciastami.
Tak, trzeba mieć dobre ruki, bicepsy wyrobione, trzeba dużo siły mieć.
Jak długo czasu zajmuje zrobić taki marcinek odzin?
Dobrze zależne je, jak je siły je, jak kali. Czasem jak dobre uda się, to i godzinu, dwie same je placki upeczy, bo sama ja produkcja marcinka zrobicie od początku do końca. No tu dobu nawet dłuż, bo to musi ta stajać i swoje pokaż przełożyć se, placki wystynąć. No 30 sztuk na peczy samych to 2 godziny, nawet i bolsz.
Czy u Hajnucy jest tak, że tak jak stoimy tu pod waszym blokiem, każda druga gospodyni to piecze marcinka, skażąc z waszej klatki czy z tego bloku obok?
Nie znaju, czy może u nas akurat na moim osiedli, to znaju, że to musi to znaczy dwie jeszcze kobiety pekut. U samo u Hajnowci je dużo takich babów, które pekut.
No marcinek chyba zrobił się takim ciestem, tak jak jest toj sękacz na wiesiela, na przykład na takiej wielkiej okazji.
Tak, to takie typowo właśnie świetne ciasto jest. Jakieś chrzciny, swadźby, urodziny.
Jak wam często dowodzi, co tej marcinki robicie? Raz u miesiąc, raz u tydzień, czy każdy dzień?
A to, że zależy od tego, jak często mnie gdzie zapraszają. Bo ja to bolsz robię jako podarok. Gdzie idą, zapraszenie mają i da podarku jeszcze dodatek sałotki po czuciu.
Taki dobry podarek, bo to trzeba napracować się przy nim.
Tak, no i znakomy ceniat hetę.
Tu warto tak samo podkreślić, że to marcinek to nie robi za to oryginalne, nie tak, że to ja mam swój, skażę tam przepis, ktoś ma je inszy, tylko jest konkretny przepis, pokolki tak. Marcinek jest na liście tych tradycyjnych produktów lokalnych.
Tak, no niektórzy próbują też coś tam po swojemu coś tam peredać jeszcze, daje go, da kinuci, ale powinien być dokładnie taki, jak jest zapisane. Od dawien dawna na liście wsie produkty i ich gramatury, jakie je trzeba.
Gościem pieradaczy Padzna Kampachoni była Urszula Szwarc z Hajnałki. Za supolna prawiedzienny czas dziękuję użo Michaś Ściepaniuk. Pakul raz witałem się, nagadaj już to nasz ja archiwny ja wypuski znajdziecie na radiobialystok.pl u zakładcy mniejszości. Zautra u tuju samoju paru sustrenie was Zmicier Kościn. Żadaju przyjemnego wieczora. Paczujem się u efiry.
Шалшон.